Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Galerije Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu do kraja aprila možete da posetite izložbu posvećenu Josifu Pančiću povodom 200 godina od njegovog rođenja. Pančić je zamislio Prirodnjački muzej, a njegovi učenici su ga ostvarili. Ali tu su herbarizovane biljke koje je brao svojom rukom i limena kutija u kojoj ih je držao pre presovanja. Poznat po omorici koja nosi njegovo ime, desetak godina pre smrti dao je da se poseku dva stabla ovog četinara i da se naprave daske. Kada je umro, Marko Stolar od njih je napravio kovčeg. Prirodnjak, profesor, skromni državni službenik bez imanja i ušteđevine, imao je masovno i nepodeljeno divljenje javnosti. U veličanstvenom ispraćaju, pored mitropolita i velikodostojnika, učestvovali su đaci svih škola i članovi svih građanskih udruženja. Kralj Milan je izostao samo zato što je morao da prisustvuje pogrebu nemačkog cara. O čoveku i naučniku Josifu Pančiću govorit će gosti emisije Olga Vasić, autorka izložbe, i biolog Vojislav Vasić. Udruženje za zaštitu životinja Ljubimci iz Pančeva uspelo je da animira gradske vlasti da donesu zvaničnu odluku o postavljanju montažnih kućica za napuštene životinje. Tokom zime građani će tu moći da ih hrane, a jednostavne su i za demontiranje na proleće. Čućete Ivana Kurajeva. Govorit ćemo i o problemu iz godine u godinu sa pucnjavom, sa bacanjem petardi i ogromnim strahom kućnih ljubimaca od te buke. I svake godine se dešava da neko od njih od straha pokida povodac, pobegne i onda ne ume da se vrati. Čućete i ekološke vesti, između ostalog i to da je muzika Beethovenova možda i bukvalno dolazila iz njegovog srca. Naučnici pretpostavljaju da je nemački kompozitor patio od srčane aritmije, čije su obrasce pronašli i u nekim njegovim delima. O ovim temama govorimo u naredna dva sata.
Working on the railroad, shouting, Dino, won't you blow your horn? Dino, won't you blow, Dino, won't you blow, Dino, won't you blow your horn? Dino, won't you blow, Dino, won't you blow, Dino, won't you blow your horn? Someone's in the kitchen with Dino. Someone's in the kitchen, I know. Someone's in the kitchen with Dino, strumming on the old banjo and singing fee-fi-fi-li-ow, fee-fi-fi-li-ow, oh oh, fee-fi-fi-li-ow, strumming on the old banjo.
Još otkako je Platon u svom Kritonu prvi put spomenuo postojanje mitskog ostrva Atlantide, naučnici pokušavaju da saznaju da li je stvarno postojalo i ako jeste, zašto je nestalo. Jedan od dokaza postojanja Atlantide upravo je pronađen. Naime, 300 metara od sicilijanskog grada Gela podvodni arheolozi pronašli su 39 metalnih poluga za koje veruju da je reč o orihalku metalu koji je posle zlata bio navodno najcenjeniji na Atlantidi. Poluge su pronađene u olupini trgovačkog broda koji je potopljen pre 2600 godina. Naučnici smatraju da je brod prevozio teret iz Grčke ili iz Male Azije kada je zapao u oluju nakon čega je potopljen. Arheolog Sebastiano Tusa tvrdi da je pronađeni metal upravo orihalk s obzirom da je analiza pokazala da je reč o leguri bakra i cinka sa tragovima nikla, olova i gvožđa koji su prema nekima glavni sastojci tog metala. Ništa slično do sada nije pronađeno. Za orihalk znamo iz drevnih zapisa, rekao je profesor Tusa. Muzika Ludviga van Beethovena možda je bukvalno dolazila iz njegovog srca. Naučnici pretpostavljaju da je nemački kompozitor patio od srčane aritmije, čije su obrasce pronašli i u nekim njegovim delima. Već sa 30 godina kod Beethovena su se počeli primećivati znaci otoskleroze mešovitog tipa, bolesti srednjeg i unutrašnjeg uva, koja ga je 1819. godine dovela u stanje potpune gluvoće. Ali nije poznato da li je veliki muzičar patio od nekih drugih bolesti, ni od čega je umro. Naučnici su pratili obrasce aritmičnih otkucaja srca u nekim Beethovenovim delima i otkrili iznenadne neočekivane promene tempa i notnog ključa koji se poklapaju sa neujednačenim srčanim otkucajima. Indijci su pre više hiljada godina leteli avionima i hiruškim instrumentima sprovodili obdukcije na ljudskim telima, kaže se u studiji predstavljenoj na simpozijumu o indijskoj nauci održanom u Mumbaju. Drevne hindske sage govorile su pre 7000 godina o avionima koji putuju iz jedne zemlje u drugu, s jednog kontinenta na drugi i sa jedne planete na drugu, rekao je autor istraživanja. Indijci iz vedskog doba osmislili su 20 tipova oštrih instrumenata i 101 tupi instrument za hiruške zahvate. Srbija uskoro treba da usvoji nacionalni plan za upravljanje medicinskim otpadom za period od 2015. do 2025. koji bi dao mogućnost za izgradnju spalionica manjeg kapaciteta, izjavila je načelnica Odeljenja za upravljanje otpadom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Radmila Šerović. Prema njenim rečima, oko 100 zdravstvenih ustanova u Srbiji je od 2007. kroz projekat tehničke podrške za upravljanje medicinskim otpadom dobilo stabilizatore i drobilice za inertizaciju i stabilizaciju infektivnog medicinskog otpada, koji se potom odlaže na komunalne ili sanitarne deponije. Sterilizacija i drobljenje infektivnog otpada, koji se sprovode po zakonu, neškodljivi su za okolinu, ali to je prelazni period dok se ne izgrade spalionice. U Srbiji se godišnje stvori 10.000 tona medicinskog otpada, od čega polovinu čini infektivni otpad. Putevi Srbije raspisali su poziv za dostavljanje ponuda za izgradnju zidova za zaštitu od buke na delu autoputa koji prolazi kroz Beograd. Na lokaciji autoputa kod KBC-a Bežanijska kosa biće izgrađen zemljeni nasip sa zidom za zaštitu od buke sa panelima od olakšanog betona ukupne dužine 656 metara, visine od 4 do 5 metara. Na delu autoputa kod hitne pomoći biće izgrađen zid od visoko apsorbujućih aluminijumskih i panela od pleksiglasa dužine 365 metara, visine od 4 do 6 metara. Predviđena je i sanacija dva pešačka mosta na tim lokacijama. Rok za završetak radova je 6 meseci, a rok za dostavljanje dokumentacije zainteresovanih ponuđača je 27. februar. U Srbiji bi do sredine godine trebalo da se utvrdi novi model specijalizovanog fonda iz koga bi se finansirali projekti zaštite životne sredine. Budžet za zaštitu životne sredine za ovu godinu iznosi nešto više od 5 milijardi dinara, a uključujući sredstva donacija IPA fondova iznosi 5,36 milijardi dinara. Budžet čitavog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za ovu godinu je 41,3 milijarde dinara. Desetak pasa iz Južne Koreje, gde su odgajani za jelo, stiglo u Vašington da će biti usvojeni kao kućni ljubimci. To je prva grupa od 23 psa koji će započeti novi život u Sjedinjenim Državama u okviru kampanje protiv konzumiranja psećeg mesa u Istočnoj Aziji. Međunarodno udruženje za zaštitu životinja otkrilo je farmu pasa u Ilsanu, severozapadno od Seula. Vlasnik farme je pristao da preda životinje uz novčanu kompenzaciju i da umesto pasa od sada gaji borovnicu. Udruženje vodi kampanju protiv konzumiranja psećeg mesa u Kini, na Tajlandu, Vijetnamu i na Filipinima, gde se psi lutalice hvataju i jedu, dok je farma u Južnoj Koreji otvorena zbog velike potražnje za tim mesom. Svake godine između 1,2 i 2 miliona pasa bude pojedeno u Južnoj Koreji, gde postoje na stotine farme pasa. Za 14 meseci u Leskovcu su očišćene 102 divlje deponije sa kojih je prikupljeno i deponovano 2.500 tona smeća. U gradskoj upravi za zaštitu životne sredine, koja je organizovala akciju agenciji BETE, rečeno da u većini slučajeva na tim mestima nisu ponovo formirane deponije. To pokazuje da su ljudi najzad počeli da menjaju svoje loše navike i da su postali svesni važnosti življenja u zdravoj sredini, rekla je načelnica Gradske uprave za zaštitu životne sredine. Nekoliko nekadašnjih deponija pretvoreno je u mini parkove i njive. 8 sati i 15 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
As sentenças, lecem anúncios na palma da mão, como uma noite. amor não tem solução. Dizem os sábios, os lábios, os olhos. Vêm jornais e revistas que li como uma nuvem no céu. O nosso amor já não passa daqui. Mentira como uma nuvem no céu. Ou como um rio que corre para o mar. Também eu corro para ti. Isso nunca irá mudar. Mentira como uma nuvem no céu. Ou como um rio que corre para o mar. Também eu corro para ti. Isso nunca irá mudar. Dizem os livros, os astros, a rádio. Vem nos horóscopos, nos editais. Como uma nuvem no céu. O nosso amor já não dura mais. Dizem as folhas do chá e as notícias. Dizem as fontes bem informadas. Como uma nuvem no céu. O nosso amor tem as horas contadas. Mentira como uma nuvem no céu. Ou como um rio que corre para o mar. Também eu corro para ti. Isso nunca irá mudar. Mentira como uma nuvem no céu. Ou como um rio que corre para o mar. Também eu corro para ti. Isso nunca irá mudar. História, bem num artigo saiu num decreto. Como uma nuvem no céu, o nosso amor carece de afeto. Dizem os homens, as fadas, os fados, e vem no código da nossa estrada. Como uma nuvem no céu, o nosso amor não vai dar em nada. Mentira como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar. Também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar.
Eco. Beogradski novogodišnji gala koncert, simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti: Dragan Đorđević, violončelo, solisti baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečji hor RTS-a, voditelj programa Aleksandra Paladin, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Grau nur wie am Strand, die Nacht verliert sich heute wie von selbst. Tiefes Blau, nur Wind und Sand wehen uns ganz leicht von vorne an. Flüchtig schaue ich dich an, greif nach dir und deiner Hand hier am Strand. Uferlos ins helle Morgenlicht. Trinken, was die Zeit nicht heilt, niemals hat und immer viel zu weit. Laufen jetzt dem Fluss entgegen, werden mehr und gehen auf. Keine Tränen fließen, ob es regnen wird. Tränen fließen, ob es jetzt noch regnen wird. Musik. deine Tränen fließen, ob es regnen wird. Deine Tränen fließen, ob es regnen wird. Deine Tränen fließen, ob es jetzt noch regnen wird.
Ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Ovih dana kada je temperatura bila minus 15, minus 20, mnogi su mislili na ljude i na životinje koji nemaju gde da žive, nemaju neki topo ćošak da mogu da se zavuku, nemaju hranu, nemaju vodu. Ima onih koji brinu o napuštenim kućnim ljubimcama, o psima i mačkama lutalicama, pa im ostavljaju toplu vodu i hranu, nameste im neku kutiju sa krpama u podrumu ili u ulazu svoje zgrade, naravno ako se komšije ne bune, ali u Pančevu su otišli mnogo koraka dalje sa montažnim kućicama za napuštene životinje. Ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar Ivan Kurajov, predsednik Udruženja za zaštitu životinje ljubimci. Ivane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je to išlo sa montažnim kućicama? Jako je čudno da su gradske vlasti pristale da to postane zvanično i da se postave montažne kućice. Nismo mi baš navikli u Srbiji da se vodi računa od strane vlasti o životinjama napuštenim. Je li to bilo nešto čudno ili je atmosfera i prosto neki senzibilitet u Pančevu drugačiji?
Pa znate kako, ja bih rekao da ovaj, to ima veze i sa tim koliko smo mi dugo radili na tome. Znači, samo za ovu akciju postavljanje kućice ovaj, trebalo nam je negde oko 2 godine. Da kažemo, aktivnog rada. A naravno, ja mislim, sve to povezano, kao što ste i rekli, ovaj, sa tim senzibilitetom naših sugrađana, jer mi smo upravo na njemu radili već negde, evo ove godine biće 19 godina kako naša organizacija aktivno radi na ovom polju, ovaj, gde smo naravno i udomljavali životinje i promovisali dobrobit životinja, ovaj, jednostavno kao jednu normalnu stvar u našem gradu. Tako da mislim da je to nekako ipak ovaj, pripomoglo ovoj situaciji da na kraju imamo ovaj, eto upravo ovu akciju, odnosno da upravo naša gradska skupština, što kažete, i gradska vlast podrži jednu takvu ideju, ovaj, što je jedinstveno, da kažem, u Srbiji. Mi smo prva, nadamo se, mi to tako volimo da kažemo, da smo prva opština, ovaj, odnosno prvi grad u Srbiji koji je pokrenuo takvu akciju. Mada ima još mnogo zainteresovanih naših kolega iz drugih gradova, naravno i pojedinaca i organizacija ovaj, koji bi želeli da kažem istu stvar, isto bi želeli da uradi što i mi. I nadam se da će biti tako. Naravno, potrebno je, kažem, opet negde vremena da se radi na tome. Jel, kažem, mi smo pre 2 godine započeli uopšte promociju ove ideje u narodnom sklopu programa rešavanja problema napuštenih životinja i programa kontrole smanjenja, njihovog smanjenja na teritoriji grada, što je naravno u obavezi svaki grad da uradi, odnosno da donese takav jedan program i naravno u okviru tog programa da ponudi neko rešenje, da kažem, realno i humano rešenje koje će dugoročno rešiti problem napuštenih životinja.
Kako izgledaju te montažne kućice? Pretpostavljam da ste ideju dobili od nekud iz sveta. To se radi u nekim drugim zemljama ili se ne radi nego ste vi sami smislili?
Pa jeste, ovaj, mi smo samo ideju dobili negde u da kažem, ugledajući se na neke gradove kao što su Solun i Beč, koji u principu za sada imaju nekakve slične programe i slične akcije. Ovaj, kažem, prilično jedinstven koncept i ovaj, jako teško je prolazio i nekim drugim zapadnim zemljama i drugim većim gradovima koji su, da kažem, već imali negde tu izgrađenu svest o dobrobiti životinja. A mi smo nekako se sami ovaj, setili jednog tog koncepta tih privremenih kućica. Jel? Naravno, ova cijela akcija koju smo mi pokrenuli, koja je jako dobro propraćena i kroz medije i na društvenim mrežama, ovaj, je bukvalno naše glave delo. Znači, domaća proizvodnja, domaća ideja, Ovaj, to su te neke privremene zimske kućice koje smo mi ovaj, sami osmislili i one se izrađuju od stiropora i od kartona, malo silikona, malo, da kažem, nekog lepka kojim bi se sve to ulepilo, selotejpa i nečega čemu biste prekrili tu privremenu kućicu. A naravno, ovaj, cijela ideja je da grad stane, kao što jeste stao u ovom slučaju, znači iza cijele akcije i da se izrede, da kažem, te neke privremene, ali u principu stalne kućice koje bi bile na nekim lokacijama postavljene gde već postoje napuštene životinje. Ovaj. Tako da, da one jesu, da kažem, nekako po samoj svoj prirodi privremene, ali će neko duže vreme biti postavljene na tim nekim lokacijama gde već postoje napuštene životinje, a naravno sve u sklopu, opet kažem, tog nekog programa koji je grad osvojio još pre nekoliko godina, što je bio u obavezi u skladu sa zakonom o dobrobiti životinje.
Građani mogu da tu hrane životinje, da im donose hranu, da im donose vodu?
Jeste. Prvenstveno je ovo bilo namenjeno već onim građanima koji brinu o životinjama. Dakle, mi ih nazivamo hraniteljima ili starateljima i oni su upravo i ubačeni u taj program. Mislim, ono na čemu smo mi insistirali jeste da se to realno stanje, odnosno stanje na terenu uzme u obzir, a to je da mi na terenu imamo napuštene životinje i da to mora da se ima u vidu prilikom, da kažem, rešavanja celog problema. Tako da nam je tu upravo trebalo najviše nekako vremena i sa gradskim vlastima i sa, da kažem, tom nekom javnošću, da ih jednostavno upoznamo sa problemom. To je možda i najvažniji deo svega ovoga. Da ih upoznamo sa tim ljudima koji hrane te životinje, upravo koji se brinu o njima, i da je to u stvari u interesu samog grada, odnosno, znate, kada bi sad imali situaciju da grad mora da brine o svim tim životinjama, što u principu i mora da radi u skladu sa zakonom o dobrobiti životinja, to bi bilo mnogo skuplje i mnogo komplikovanije od ovog rešenja gde vi imate na terenu staratelje, ljude koji već brinu o životinjama, koji ih leče, hrane na određenim mestima. I naravno, ovaj, kada to dobro nekako, da kažem, upakuje tu taj neki program i predstavite i javnosti i gradskim vlastima, ne vidim zašto ne bi prošlo, jel? Tako da smo se mi time vodili i upravo to uvek i savjetujemo svim ostalim kolegama i svim ostalim gradovima da upravo moraju da iznađu neko rešenje koje jeste humano, koje jeste u skladu sa zakonom i koje jeste na kraju krajeva u interesu i svih građana i životinja.
Ivane, vi već godinama radite i na udomljavanju životinja u akcijama pod nazivom Prijatelj za dž, Prijatelj za uvek i U domi ne kupuj, jer ima ih toliko mnogo i toliko su slatki da stvarno nema potrebe davati 300, 400, 500 evra za neke sa rodoslovima kad su ovi mešanci, kažu, i najpametniji i najbolji. Najbolje društvo.
Jeste. Pa jeste, evo, mi već možda, sad kažem, 19 godina aktivno kako radimo, a možda 15 godina kako aktivno udomljavamo životinje i sada smo udomili preko 6.000 životinja, ovaj, i to je, da kažem, prilično ovako napredno aktivno, jedna od aktivnih stvari koje radimo. Ovaj, i naravno uvek možemo to upravo što ste rekli, nema potrebe davati novac, jer uvek možete da pronađete nešto što će zaličiti tome na što bi dali taj ogroman novac, a naravno svaki pas će vas isto voleti, ovaj, tako da tu nema nikakve razlike. Ovaj, i naravno sve ovo vreme koje radimo i udomljavanja i promociju dobrobiti životinja, ovaj, okupljamo, da kažem, jedan broj volontera koji nam tu uvek pomažu, evo, godinama već, i koji pomažu u akcijama udomljavanja. Upravo ste rekli, te dve naše akcije su do sada, ovaj, da kažem, najveće. To je organizacija štandova koje mi imamo svake nedelje. Naravno, sad tokom zime je to malo redukovano zbog samog vremena, ali znači nas sugrađani uvek mogu da pronađu na starom dobrom mestu u centru grada, uvek mogu da nas pronađu i u našem azilu gde brinemo o životinjama takođe. Tako da to je isto jako važno da i svi ostali pojedinci i organizacije koje se bave upravo udomljavanjem uvek budu dostupni, da budu nekako u dosluhu sa građanima, da budu tu, da im ponude, da kažem, te neke životinjice u kojima brinu i koje naravno mogu uvek da budu udomljeni, da nađu neki topli dom, pogotovo sad u ovom zimskom periodu je to naročito važno, da nekako skratimo taj period koji one provedu na ulici.
Vi mnogo položete na edukaciju i radi se na podizanju svesti i građana i dece od vrtićkog već perioda. Pretpostavljam da možete sebi u zasluge da pripišete to što ste godinama to radili u svom gradu i što je na kraju rezultat ipak takav da u Pančevu ljudi u mnogo većem broju brinu o životinjama i razmišljaju o dobrobiti životinja i prosto o životinjama kao o prijateljima, za razliku možda od nekih drugih gradova gde se na životinje lutalice gleda kao isključivo kao na ogroman problem koji treba rešiti tako što ćete ih potrovati i pobiti.
Jeste, upravo ste. Edukacija je možda jedan od i najvažnijih komponenti rešavanja problema napuštenih životinja, ako dugoročno posmatramo celu stvar. Naravno, tu su deca nekako i taj predškolski i školski uzrast najvažniji u celoj toj priči, a naravno kasnije nekako se trudimo da utičemo i na građane, odrasle naše građane i sugrađane, što je nekako kasnije, ispostavi se prilično teže, komplikovanije i treba vam dosta više vremena nego ako to radite kroz taj neki predškolski i školski sistem. Mislim da je tu dosta dobra ideja ono što smo mi uradili, da smo na nekom gradskom nivou napravili jedan tim za rešavanje problema napuštenih životinja, gde smo uključili i grad i sve, da kažem, nadležne institucije i inspekcije. Tako da, evo, ono što i ove godine planiramo da uradimo je da, na primjer, pružimo edukaciju svim mesnim zajednicama, da kažem, i tim predsjednicima mesnih zajednica, institucijama na tom nekom bazičnom nivou, lokalnom nivou, da odemo do njih, da im pružimo te neke osnovne informacije o tome šta su neki zakonski okviri, šta bi oni morali da rade, šta bi trebalo da znaju o celom problemu i da im jednostavno ponudimo, da kažem, taj program koji jeste već usvojen na nivou našeg celog grada. Tako da eto, to bi bilo nekako važno da svi ostali prepoznaju da je edukacija upravo podizanje te svesti, čuvene svesti građana o bilo kom problemu, pa evo sad pričamo o napuštenim životinjama, veoma bitna kako biste na neki duži period imali prilično dobre rezultate i da biste rešili bilo koji problem. Eto, sad pričamo o napuštenim životinjama, pa eto, i taj problem napuštenih životinja o kojem se uvek toliko puno priča i u svim drugim lokalnim samoupravama, gradovima, opštinama, mesnim zajednicama, a nažalost dosta malo se radi. A kažem, upravo u nekom kontaktu sa tim lokalnim samoupravama širom Srbije, kada nas pozivaju, kada traže neko rešenje, jako se iznenade kada mi kažemo da to jeste dugoročan problem i da isto toliko potrebno dugo vremena ako počnete i započnete uopšte da rešavate problem i da je potrebno negde od 5 do 7, možda 10 godina, da kažemo, da se problem reši ako ozbiljno uzmete u razmatranje sve činjenice koje utiču na sam problem.
Ivane, pri vašem društvu postoji i azil za napuštene životinje, a imate nekad zahteve i da pomognete, udomite, vidite šta ćete i sa divljim životinjama, pa i sa reptilima.
Pa jeste, reptili su na sreću nešto da kažem ređi u odnosu na sve ova ostale životinje. Recimo, interesantno da u našem gradskom prihvatilištu, da kažem, koje je u okviru gradske uprave grada Pančeva, čak postoje dve divlje životinje, nekad ih je bilo i mnogo više, pa smo uspeli da ih udomimo i da im nađemo neki trajan dom. Recimo, i dalje imamo dva vuka, koja ćemo, odnosno sad već tri vuka, koja ćemo, nadam se, ove godine isto tako uspeti da udomimo i da pošaljemo u neki trajni smeštaj, odnosno u prihvatilište.
Oni ne mogu više se vratiti u prirodu, ili tako?
Jeste, ne mogu zato što su pronađeni, pronađeni su kao mladi, odrasli su uz ljude, tako da bi im trebalo za tu neku reintrodukciju bi im trebalo dosta dug period, tako da ja mislim da će čak u tom prihvatiti što oni pokušati sa njima da rade i pokušati nekako da ih vrate ovaj u prirodu, ali to je, da kažem, ipak neka, ja mislim, trajna varijanta. Da, jer su oni već dosta stari, ti vukovi su imaju više od 6 ili 7 godina, ne znam sad tačno baš za svaku tu jedinku, ali u principu ovaj, eto, i tu smo negde bili dosta aktivni, da smo prošle godine uspeli da nekako pronađemo, ali i za takvu neku rešenje treba dosta dugo vremena, znate, to je toliko komplikovana varijanta kada morate da pošaljete negde divlju neku životinju, morate da imate i odobrenje ministarstva i naravno odobrenje ministarstva iz zemlje u koju šaljete tu divlju životinju i baš jako komplikovano, uopšte nismo ni bili svesni u nekom trenutku da će biti toliko komplikovano i smo bili prilično odlučni da taj problem rešimo i da nekako i za te životinje nađemo neki trajni smeštaj i trajno rešenje.
Da, i veliki je problem na granici kada carinici pronađu krijumčarene životinje i kada ih oduzmu, posle tek veliki problem šta uraditi sa tim životinjama i to, gde ih vratiti i kako ih vratiti, a posebno ako ne možete da saznate tačno odakle su, jer postoje životinje koje moraju da budu vraćene isključivo na mesto sa koga su uzete, a ako ne znate tačno koje je to mesto, onda je to veliki problem.
Jeste, i tu je veoma bitno onda saradnja sa organizacijom, odnosno institucijom koja se zove CITES, oni se bave upravo zaštitom, transportom i nažalost krijumčarenjem divljih životinja, tako da smo eto i u njima bili i sa njima bili u nekom kontaktu i sa njima dosta blisko sarađujemo, ali evo srećom kažem, nekako naša organizacija do sada nije toliko često imala slučajeve upravo i prijumčarenja ili nekih zahteva za smeštanje divljih životinja, tako da se eto nekako baziramo na kućnim ljubimcima, naročito na psima koji eto izgleda da su najveći problem zato što nekako imali smo, kao što znate, i ceo taj problem i sad postoji, na primjer, mi smo nekako u našem gradu pokušali da rešimo to, prijave ujeda i lažnih ujeda, naravno, i cele te priče koje u nekom smislu prilično unosna u ovom periodu, eto, ne znamo kako je to eskaliralo, ali i to je eto jedno od veoma važnih pitanja upravo za te gradske uprave koje se pozivaju upravo da ne mogu da reše nikakve probleme što imaju veliki broj ujeda, a u principu u praksi je to veoma lako moguće rešiti ukoliko postoji volja za tim.
Ivane, imali u azilu mogućnosti da se bavite i mentalnom dobrobiti životinje? Jer azili su obično mali su ti neki kavezi, životinje unutra, ima da jede, ima da pije, ima da se skloni od kiše i snega, ali naravno životinjama to nije dovoljno.
Pa jeste, upravo takvo okruženje veoma utiče na ponašanje životinja i na njihov razvoj. Tako da smo mi konkretno u našem azilu dosta dugo mučili problem sa tim, jer jednostavno vi vidite promenu u samom ponašanju bilo koje jedinke je posle nekog vremena provedenog u nekom skučenom prostoru, jer znate, to je veoma velika promena za životinje da dođe iz nekog otvorenog prostora ili iz kuće ili iz stana. Ljudi često toga nisu uopšte svesni, naročito ili kad daju životinje ili kad ih nažalost i puštaju na ulice, koliko to može loše da utiče na samo životinje. Oni imaju neku ideju da će se životinje snaći, da će nekako uspeti da pronađe neki svoj put. Nažalost, takve životinje uglavnom u 90% slučajeva jako loše završavaju. A mi u našem azilu nekako imamo sreću da smo došli u kontakt sa nekim ljudima koji se bave, koji su, da kažem, neki behavioristi za životinje, koji se bave upravo njihovim ponašanjem, tako da imamo sreću da u naš azil prilično često dolazi jedan takav behaviorist iz Beograda upravo, čovjek koji se bavi time, tako da se njima dosta radi sa psima i upravo smo primetili jako veliku razliku nakon nekoliko samo njegovih dolazaka, koliko su se psi, pogotovo neki psi koji su imali određene probleme i koji su se teško da kažem navikavali na ceo to okruženje i na tu novu sredinu, stvarno jednu jako veliku pozitivnu promjenu u njihovom ponašanju, u njihovom pristupu ljudima, drugim psima i tako dalje. Tako da upravo ta socijalizacija u tom novom okruženju veoma, veoma važna i ukoliko toga nemate, to može jako loše da utiče upravo na te životinje. A naš cilj u stvari da samo privremeno sklonimo tu životinju do udomljenja. Tako da nam je važno da ona kada izađe iz samog azila bude socijalizovana, bude naviknuta na ljude, na druge pse, da dobro reaguje, znači na sve ostale, da kažem, neke podstreke koje dolaze do nje.
Ivane, za kraj, šta biste savjetovali građanima u drugim gradovima gde ne postoje kao u Pančevu montažne kućice za napuštene životinje? Dakle, građanima koji žele da pomognu napuštenim životinjama, posebno kad je hladno i hoće da ih nahrane, da im pruže ipak neku udobnost i da ih zaštite od bolesti i smrti.
Pa ništa, ja bih ovaj savjetovao da se nekako organizuju. To bi recimo bilo ključno upravo za životinje. Ja znam da je to neki put zvuči nemoguće i jako teško, ali bilo bi najbolje da se organizuju, da nekako probaju da urade ono što smo i mi uradili, da evo, mi smo otvoreni za svaku saradnju i upravo im nudimo da nam se jave, da nas kontaktiraju, da im objasnimo koja je procedura, kako je moguće to uraditi, a do, da kažem, pošto onako vreme prilično brzo prolazi, hladni su dani, da do tada ipak se potrude da ako ništa drugo, ako već naravno ne mogu da postave te kućice, da nešto opet improvizuju na nekim mestima gde se životinje okupljaju, da im nekako obezbede dovoljno ipak hrane i vode. Vode je isto jako važno u ovom periodu.
Malo toplija voda da se ne smrzne brzo.
Jeste, da bude toplija voda, da ne budu, možda da budu češće da im sipaju tu vodu, a ne da im stave jednu veliku količinu, pogotovo sada kada se voda ledi. Dakle, da nekako jednostavno brinu o tim životinjama koji su u njihovom okruženju, a da se na nekom dugoročnom planu ipak malo bolje organizuju, a ako već postoje organizacije, da jednostavno malo samo prouče kako je, to je isto tako jako važno da znate kako sistem funkcioniše i kako možete da vršite određene izmene i da jednostavno kroz različite, znači eto, mi smo uspeli da nekako kroz gradsku skupštinu i kroz neko, da kažem, i lobiranje u gradu i objašnjavanje ljudima kako stvari funkcionišu, dođemo do nekih promjena, ali postoje i razne druge metode, moguće napraviti određene peticije ili znate, znači sad je to mnogo lakše i naravno imate društvene mreže da organizujete ljude i da zatražite određene promjene, da kažem pozitivne promjene, a ja se nadam da će tu grad Pančevo biti u stvari samo iskorišćen kao jedan dobar primjer da je nešto tako moguće uraditi. Da kažem, eto, mi smo tu probili led, pa se nadam da će svi ovi ostali koji budu pravili neke slične izmene u tim nekim lokalnim propisima, njima će biti mnogo lakše i moći će mnogo lakše da utiču na sve to.
Ivane, mnogo vam hvala.
Ništa, hvala vama, prijetno.
Bio ovo Ivan Kurajev, predsjednik Društva za zaštitu životinja Ljubimci iz Pančeva.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kogod bi neko došao, ja bi brzo rekao, u tri reči mi reci ko si. Od 75 ljudi niko nije pomenuo sreću. Treba da budemo srećni, treba da tragamo za srećom, ne treba da se stidimo sreće. I to je ekologija.
Radio Beograd 2.
Čekajući Petar. Radio
Bare vimpelede tanker framfor deg. Čega da živiš, brate mili? Prodajem to, može i tako to. I oni ti ukradu na vagu. Ako ima, na primjer, 30 kila, on ti piše 20 kila. I šta da radiš? Kako se kaže, no, vrana, vrana, oči ne vadi. Šta će? Gure glavu, kad ti čuti.
Tri, četiri, sad.
Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Makaki mongo masima tomba e yalango peyende dipita lasu yesu lasu lasu loba lasu e me yasana na bolewa yende longi kajabeya yende yongo yesu yongo yongo loba yongo Makaki mongo masima tomba e yalango peyende dipita lasu yesu lasu lasu loba lasu e me yasana na bolewa yende longi kajame ya egi yende yongo yesu yongo yongo loba yongo e me yasana na bolewa Yongo, yongo, loba yongo, yongo mi yende. Yongo, yesu yongo, yongo, loba yongo, yami yende. Yongo, yesu yongo, yongo, loba yongo, yami yende. Yongo,
Zbog pucnjeve u vreme praznika, naročito na Badnje veče, mnoge životinje su od straha pokidale povoce ili lance ili već čime su vezane i unezvereno lutaju sada gradom, a vlasnici ih traže. I evo jednog oglasa posle Badnje večeri. Ženka odaziva se na ime Anja, čipovana i izgubljena u Futogu, uspela da preskoči kapiju, uplašila se petardi i od tada vlasnik ne može da je nađe. Ne snalazi se sama napolju i sigurno je mnogo uplašena. Ovoga jutra sa nama je Milica Ranković iz Društva za zaštitu životinja Feniks. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste li vi u šetnji sa svojim psom?
Jesam.
Lepo, lep je dan, lepo je jutro, pretpostavljam da uživate na polju.
Jeste, i nadam se da neće ništa pući.
Kako vaša kuca reaguje na pucnjavu, na petarde? Uvek je isto iz godine u godinu.
Jeste, uvek je isto, malo je s godinama, malo da oslabilo, da kažem, intenzitet, ali je u pitanju uvek ista reakcija, jer ona spada u te pse, da kažem tako spada. To su psi koji se plaše pucnja, odnosno imaju urođeni strah na pucanj. Znači, tu nema rešenja. To je urođeni strah i on se javi ili se ne javi u određenom periodu razvoja. I pa se posle toga, kad se to pojavi, plaši. Jednostavno, ceo život se plaši. Kad pukne petarda ili vatromet ili neka takva vrsta pucnja, ili pištolj, naravno, samo to je već reče u gradu, oni beže, jednostavno beže, bezglavo beže da se sakriju negde. E sad, ima onih koji beže kući, to je dobro, iz šetnje beže kući, onda vas čekaju ispred zgrade, ali ima i onih koji bezglavo trče u nekom pravcu, ne znaju u kom, i ako mnogo daleko odu, onda ne znaju da se vrate. Verovatno se to desilo sa ovom kucom sa početka priče, da je previše daleko otišla i ne zna da se vrati. Tu je problem sa njima, što je to tako, ali tu nema rešenja, jednostavno nema rešenja. Moraju se preduzeti neke mere da se to ne desi. Znači da je pas vezan, da kad dođe Nova godina, Božić, Srpska Nova godina naročito, da jednostavno bude pod brigom većom nego obično. Ako se šeta, da bude na povocu, ako je napolju, ako uopšte hoće da izađe. Jer mnogi neće da izađu uopšte. I to je to, nema tu mnogo. Može da se konsultuje veterinar da bi se ublažile te sekundarne pojave, da kažem, koje se jave, a to je lupanje srca, dahtanje i trešenje. Tresu se, dahću, lupa im srce i baš onako uplašeni su potpuno. To je fiziološka reakcija, oni to ne mogu da kontrolišu, potpuno su prepadnuti.
Šta biste vi preporučili vlasnicima pasa koji nemaju mnogo iskustva, koji recimo od skoro imaju kucu pa se još navikavaju i kuca na njih i oni na kucu?
Da, to su novi, to su ljudi koji imaju prvog psa i nemaju to iskustvo ili jednostavno nemaju, imali su psa koji se nije plašio, pa onda samim tim ne znaju kako ovo izgleda. Pa to, šetnja na povocu, isključivo na povocu, i kad dođe to vreme, ako je pas u dvorištu, da se uvede u kuću, da bude blizu svog vlasnika, jer koliko toliko to malo može da ugrozi strah, ali ne znam, moja kuca se trese i u kući je. Mi ne izlazimo uopšte kad dođe vreme pucnjave, jer oni tada neće ni fiziološke potrebe da obave. Potpuno se onako skupe nekako i ona se trese bez obzira što je bode, sakrije se negde u neku ćoše, onda ja izvlačim kao nešto i tako nešto, mislim, ne vredi. Od pucnja do pucnja, onda se smiri. Kad prestane se sa tim, onda se ona smiri, ali naravno pukne opet, mislim, pošto je to vreme kad...
Ne može ništa da se uradi.
Ne. Može, znači, da se ode do veterinara, da se konsultuje, da se možda da neki lek za smirenje, na primer, mala doza, odnosno veterinar će odrediti, da se koliko smiri srce. Eto, da ne lupa toliko, jer zaista to se vidi koliko lupa.
Jel ostaju neke posledice na psima ako dožive veliki stres? recimo može, i zbog može. Pucnjave i zbog toga što su pokidali povodac i pobegli i lutali sami, sve to zajedno recimo je trajalo 2-3 dana. A posle znači toga može, kako, može. Kako može se najbolje pomogne kuci? A naravno ako imaju sreće i kuca i vlasnik da se nađu da posle se nađu. Svega toga.
E, to je to. To su posledice u stvari. Ako pobegne, on se toliko izbezumi, izgubi i toliko se plaši da jednostavno oni nisu u stanju da nešto razmišljaju, da pamte gde su išli, na primer. To je ono što je isto bitno, jer pas negde ide, on zna gde ide, pa zna i da se vrati. Ali ovde oni tako trče da ne znaju da se vrate posle. Znači moraju da se oglase, da se traže. I kažem, neki blagi lek za smenje koji bi veterinar dao kod onih pasa kod kojih je reakcija izuzetno jaka, jer ima ih jačom i slabijom reakcijom, odnosno u smislu lupanja srca. Mnogo i mnogo dugo, na primjer, lupa srce, što nije dobro za srce. Nije dobro za organizam da bude toliko dugo izložen stresu.
Milice, hvala vam. Ja se nadam da smo za ovu godinu završili sa petardama, bit će još sporadičnih.
Imamo još srpsku novu godinu, tu će biti petardi, pa nadam se da posle jesmo.
Za srpsku novu godinu i dan, dva pre i posle, pa će valjda da završi. Do...
Jer to je nama svima stres. Vlasnici koji imaju pse koji se plaše, jednostavno kad dođu ti praznici, to je nama svima stres, bukvalno.
Znači, pripremiti se, malo se eventualno konsultovati sa veterinarom, da li bi kuca mogla da uzme nešto.
Nešto. Ako je, kažem, reakcija prejaka, ja to nisam radila, jer eto, nekako uspevamo i ovako da se provučemo.
I znači, ne šetati ako niste sigurni da li će se desiti da kuca...
Obavezno, nikako ogrlice, iz ogrlice možda se izvuče glava. Od straha onako, i pohodac i tako. Ako, kažem, ako uopšte hoće da izađe. Jer moja kuća neće da izađe. Kad pukne popodne nešto, ona neće da izađe jednostavno.
Možda i najbolje tih dana da ostanu kod kuće.
Onda se nekako navučemo, samo malo izađemo na trotoar, ne bi li nešto uradila, obično i ne uradi, zato što se toliko psipa ne uradi. I tako da je to.
Milice, hvala vam mnogo.
Hvala vama, nadam se da smo pomogli malo novim vlasnicima, a i oni mi podešava.
Bila ovo Milica Ranković iz Društva za zaštitu životinja Fenix. Slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Za nekoliko minuta govorit ćemo o jednoj sjajnoj izložbi u galeriji Prirodnjačkog muzeja posvećenu Josipu Pančiću.
Feeling down, and I wanna get myself dressed up and take you out. something and give it to you all for free. Be a mother, pure but the night, babe, I wanna get him out of pain. Oh.
Echo. Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti: Dragan Đorđević, violončelo, solisti baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečji hor RTS-a, voditelj programa Aleksandra Paladin, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall, until her mommy doesn't sleep a lot. She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall, until her mommy doesn't sleep a lot.
Young girls to the booth.
That is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall, until her mommy doesn't sleep a lot. She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall, until her mommy doesn't sleep a lot.
To the booth.
Osjećam veliku bol šuma, potoka, daždevnjaka, leptira koji se ne slažu sa putem, autostradom koji je odabrao čovek.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Meni je veliko zadovoljstvo. Ovoga jutra u našem studiju je Olga Vasić, kustos za botaniku Prirodnjačkog muzeja u penziji i autor izložbe o Josifu Pančiću. Jedna sjajna izložba u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu koju možete da pogledate do aprila. Imate dovoljno vremena i ako ste u Beogradu i ako niste u Beogradu, ako budete u prolazu. I tu je i Vojislav Vasić, biolog, ornitolog, koji je napisao sjajan tekst koji se nalazi u
publikaciji
koja prati izložbu. Ovu izložbu. Sjajan tekst o Josipu Pančiću. Ima tu i stvari koje ne mogu baš da se pročitaju na nekim drugim mestima. I odmah bih htela vas, Vojislave, da pitam, danas, evo, 2014. godine, mi ovako napredni, mislim, sveta, pogotovo mislim na nas u Srbiji, dakle, da, evo, ispravljamo kolega, 2015. godina, i toliko uobraženi u svom neznanju, ali veoma napredni. Da li bi sada Josif Pančić imao šta da nam kaže, a da to bude nešto što mi ne znamo, što je trebalo da znamo, što smo možda znali ili smo zaboravili, ili što baš nismo hteli da naučimo?
Kad je došao u Srbiju sredinom, odnosno u prvoj polovini 19. veka, Pančić je imao što da kaže žiteljima Srbije, što oni nisu znali. I učio ih je do svog posljednjeg daha. I zato ga mi toliko i slavimo u ovoj jedva 2015. i prošloj 2014. godini, zato ga toliko slavimo što smo od njega svašta naučili. E sad, danas kad gledamo na Pančića i na ono što je on nas naučio, vidimo da nam fali još jedan bar Pančić danas. Ne učimo kako treba, ne idemo dovoljno Pančićevim stazama. Pančić je umeo da vidi možda dalje ili možda šire ili možda dublje ili najverovatnije sve to zajedno, nego što mi danas gledamo malo partikularistički, kako se to kaže, sitničavo, kratkoročno. Vidimo detalje, ne vidimo celinu. To nam fali jedan pogled i pogled u daljinu. Ne možemo živjeti sa prirodom od danas za sutra. Moramo da znamo što će biti u ponedljak. Tako da, pa sutra je ponedljak, dakle, onaj drugi ponedljak. Dakle, imamo šta da učimo od Pančića i treba da učimo, i možda ova izložba koju je Prirodnjački muzej savršeno tempirao i po mom mišljenju odlično izveo, nažalost u jednom malom i skromnom prostoru, ali svejedno podsjetio nas je upravo na to da nismo sve znanje posisali. I još nešto, da samo znanjem možemo da odredimo kuda mi zapravo hoćemo da idemo. Znate, vi možete da uđete u raskrsnicu na Slavi, na primjer, ali pre nego što uđete, da znate gde ćete da izađete, kojim ćete putem da, kojim ulicom ćete da krenete da biste stigli ili na železničku stanicu ili na pravni fakultet ili već gde. To nam fali, treba nam neko da nam kaže šta je gde, kao da smo to pozaboravljali. Ja govorim mi kao da smo svi isti. Nismo svi isti. Ima ovde da se nađe dosta ljudi od znanja koji bi imali da, ajde kažem, imali znanja, kapaciteta, potencijala da nas povedu Pančićevim putem. Šteta što to ne radimo.
Olga, čime ste se vi rukovodili kada ste prvo zamišljali kako bi trebalo da izgleda izložba, pa se pripremali, pa onda osmislili i uradili? Vi i Marijan Nikitić ste autori izložbe. Pretpostavljam da je za vas to bilo i veliko zadovoljstvo, jer izložba tako izgleda. Stvarno, kada dođete na izložbu, evo, gospodin Vasić je rekao u onom skromnom, u smislu veličine, prostoru, ali u tom prostoru stalo je toliko toga. Takva jedna priča o Josifu Pančiću, o čitavom jednom vremenu tadašnjem, a onda možete da se zamislite i nad vremenom sadašnjim, tako da čovek može da se zadrži tamo i sat i dva i da se odlično provede i da izađe nahranjen i duhovno i edukativno i kako god hoćete. Kako ste se vi osjećali?
Izložbu smo radili zajedno, moj kolega Marijan Nikitić i ja, kao što ste rekli. Mi smo kao autori izložbe, a zdušno nam je pomagao jedan sasvim mladi kustos, početnik Uroš Buzurović. Inače, naša ideja osnovna je bila da prikažemo Pančića iz raznih aspekata. Zato što obično se o Pančiću misli kao o botaničaru, i to botaničaru koji je otkrio Omoriku. Najčešće se smatra čak na Kopaoniku, a to u stvari nije tačno. Mislim, Omorika raste na Kopaoniku, ali zasađena. I zato smo želeli da prikažemo Pančića kao botaničara, kao naučnika, kao prosvetitelja, kao javnu ličnost i kao čoveka. I da pokažemo šta je on sve uradio za tadašnju Srbiju i za tadašnji srpski narod, ali i sve ono što je i danas aktuelno od onoga što je Pančić rekao. Jer recimo, ono što i danas apsolutno važi, Pančić je rekao da čovek koji zna, koji ima znanje, koji posjeduje znanje, uvek može nekome da bude od koristi, a da je neznalica uvek od velike štete. To se nikad ne može promeniti, to je večita jedna tvrdnja. Drugo, smatrao je da mladi ljudi mogu da pokažu koliko vole svoju zemlju samo ako je dobro poznaju i ako poznaju njenu prirodu. Znači, znaju čime oni raspolažu, gde žive, šta imaju, kakve mogućnosti im ta zemlja pruža. I to je i danas aktuelno takođe. I to je bila naša osnovna ideja, da širokoj publici pokažemo koliko je taj čovek bio veliki. On je bio vrlo skroman čovek, ali je bio jako, jako veliki i mnogo je uradio na različitim poljima.
U to vreme to je čovek koji je govorio 6 jezika.
Sedam možda i 8 jezika, da.
I svirao flautu i jako lepo pevao. Da.
On je u osnovnoj školi u Gospiću, gde je nastava bila na nemačkom, naučio nemački. Zatim je u Rijeci, gde je učio gimnaziju, gde je nastava bila na latinskom, naučio latinski. Međutim, očigledno da je kod njega i u tim ranim godinama postojala velika želja i potreba za sticanjem znanja. I on je sam učio francuski, italijanski, španski, engleski. Nigde se ne pominje, ili bar ja nisam našla, da je govorio i mađarski, ali s obzirom na to da je studirao u Pešti medicinu, verovatno je i mađarski govorio. Na višoj školi u Zagrebu učio je grčki, tako da je on u pravom smislu reči bio poliglota. Znači, imao je velika znanja. Drugo, to govori o njegovoj inteligenciji i sposobnosti da stvari povezuje i da iskustva iz jedne oblasti koristi i primenjuje u drugoj oblasti.
I to se osjeća u njegovom naučnom
radu. Jeste, jeste. I u širini pogleda i u širini shvatanja. Jer on nije samo bio naučnik, nije bio samo prosvetitelj u smislu obrazovanja mladih ljudi. On je sve što je na svojim putovanjima u evropske zemlje video, a što je mislio da će biti korisno za Srbiju i za srpski narod, on je to pokušavao da pokrene, da inicira, da organizuje. Recimo, on je video da postoje u evropskim gradovima botaničke bašte, gde običan narod dolazi da vidi kakvih sve biljaka ima na svetu. I on je u stvari uspeo da osnuje botaničku baštu u Beogradu. Jeste da je čekao 10 godina da se to realizuje, ali je uspeo da osnuje botaničku baštu. Ne na ovom mestu gde se ona sada nalazi, ali eno je, ona i dalje postoji.
Izložba je fantastična u smislu priče. Ona stvarno priča priču, i sad pretpostavljam da tu dolaze učenici i osnovci i srednjoškolci, tu dolaze i studenti, ali nekako mi prosto žao ako dolaze grupno pa protrče kroz izložbu.
Pa
treba,
mi...
treba prosto sebi dozvoliti i dati sebi vreme da čujete tu priču koju pričaju i Panoji i stvari koje su vezane za Josipa Pančića i za vreme u kome je živao i radio.
Ta izložba, s obzirom na prostor sa kojim Prirodnjački muzej raspolaže, jer Prirodnjački muzej, nažalost, jedini izložbeni prostor, kao jedini izložbeni prostor ima tu malecnu galeriju na Kalemegdanu i mi smo stvarno ograničeni tim prostorom i zato je u suštini svaki segment života Pančićevog prikazan kroz jedan kondenzovanu jednu kratku priču. Ali zato mi imamo kustose pedagoge koji uvek rade sa grupama koje dolaze i oni su ti koji će objasniti, ispričati, pokazati, ukazati i dodatno prikazati Pančića.
Vojislave, vi ste u svom tekstu koji je i u ovoj publikaciji koja prati izložbu, između ostalog, rekli da ste mnogo puta, osim što ste pisali o Pančiću, čitali o Pančiću, imali neke prikaze u vezi sa njim, da ste vrlo često razmišljali o Pančiću. On je stvarno čovjek o kome može, treba i lepo vam je da razmišljate. Ja nisam biolog i prosto je to, oduševljena sam što mi je vaša izložba otvorila jedan dodatni, jedan novi svet. Naravno, većina nas o Josipu Pančiću ima znanje, tako znamo ono što je osnovno. Na koji način ste, prosto, šta je to kod vas kao kod čoveka izazivalo? Znači, ne pitam vas kao naučnika, stručnjaka. Pre nego što vam
direktno odgovorim, reći ću nešto što ste vi opisali, zato što ste osetili, a ja ću možda samo malo da preformulišem. Vrednost ove izložbe u Prirodnjačkom muzeju u Pančiću upravo je u tome što pruža posetiocu mogućnost pravog iskustva sa Pančićem. Kad se vi nađete u onom onako finom, ušuškanom prostoru, malo zatamljenom, tu postoji neka intimnost, ili tako? I tu je mogućnost stvarno da čovjek se zamisli nad tim čovjekom, odnosno ne toliko nad samim čovjekom, koliko nad duhom koji je on doneo u jednu zemlju koja je tada bila turska vazalna kneževina. Bez struje, bez jedva pošte da je bilo. To je bila jedna bukvalno zemlja koja je ratovima otkidala komad po komad svoje teritorije. Dakle, to je bilo, došao u mrak iz svetlosti Velegrada, iz Pešte i Beča, on je došao u mrak i osjetio da je tu potreban. I to je nešto, možda je u tome i simbolika jedna od, ima tu sigurno čitava Doboš Torta simbola u naslovu izložbe Putovanja ili Putovanje. To može da se osjeti, ja mislim, ja sam bar to osjetio, a vidim da ste vi vrlo blizu. To je iskustvo sa Pančićem koje nigde drugde niste sreli. Jeste da ne možemo mi u školama učiti detaljno o Pančiću, nego dobijamo samo šture informacije i osnovne biografske podatke i na ovim raznim spomenicama i događajima koji se povodom Pančićevih jubileja povremeno održavaju, dobijamo neke inventare njegovih postignuća. Spiskove šta je sve uradio. Nabrajanje, kao da se piše neki referat za izbor uz neko više zvanje univerzitetsko. Šta je on imao od radova, pa bibliografija, pa bio ovo, kao CV njegov, ali onaj poslovni CV. Meni se to je naravno neophodno, mora se imati i taj katalog, ali mi je uvek falilo taj duh, ne kaže osvetlio Pančića kao čovjek, više od toga. On nije bio samo ni čovjek, nije bio samo ni naučnik, on je prosto je bio jedna takva pojava koju nije lako ni definisati ni opisati. E to je ova izložba, mislim, uspela i zato se izdvaja od većine sličnih izložbi koje sam ja imao prilike, a puno sam prilika imao da vidim. A što se tiče vašeg neposrednog pitanja sa početka, to razmišljanje o Pančiću, pazite, Pančić je nije ovo sad apoteoza Pančiću, oda, nego zaista je on nametnuo. Ja sam dugo radio u institucijama koje nastavljaju Pančićeve tradicije, u Institutu za biološko istraživanje i u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu. I obe te institucije se naslanjaju na Pančićevo delo i na Pančićeve trase, te pute. I strašno je važno kada se nađete u nekoj, ajde ne kažem dilemi, ali na nekom klizavom terenu, na nekom neravnom terenu, a istraživački tereni su svi takvi, stalno postavljate pitanja, stalno ste u nekim nedoumicama, stalno ste u sumnjama, da li sam na dobrom pravcu. Strašno dobro kad se nagnete nazad i osjetite leđa da imate, da osjetite čvrstinu jednu koja, da iza vas postoji nešto što traje. To je postavio Pančić i on je znao, bio je svestan toga. On uopšte nije bio ničim iznenađen, ni tom svojom slavom, ni uvažavanjem, ni odgovornošću koju su mu svi davali da vodi razne sve institucije velike. On vodio univerzitet, akademiju, on je praktično osnova. To je ta trajanja velikih vrednosti. To je nešto što stalno moramo, između ostalog i ovakvim izložbama, da obnavljamo. Bez toga, to je kao da se nađete bez kompasa. To je strašno važno, pogotovo kad se kaže uradit ćemo reformu prosvetnog sistema, nauke, sve ćemo da reformišemo, i treba, i vrlo je važno, ali na kojim standardima, na kojim trajanjima, kontinuitetima. To je važno. Ako ne znate šta je iza, kako ćete da znate šta vas čeka napred?
On je bio veoma poštovan u onoj Srbiji neobrazovanoj, sa malim brojem školovanih ljudi i đaka, ali njega je i svet koji je neobrazovan i koji nije umeo da se potpiše voleo i poštovao, jer su svi znali, ako nisu imali neposredni kontakt sa njim kao sa lekarom, znali su za priču o njemu, o čoveku koji je lečio vrlo često, nije naplaćivao jer nije mogao da naplati, pogotovo dok je bio još nepoznat mlad lekar. Davao na veresiju nikad nije ni naplaćivao, pa ona priča pajkovita o fabrici stakla u Jagodini, gde je uspeo da završi sa epidemijom trbušnog tifusa. Pa je onda otišao na službu u Negotin, ali Jagodinci su toliko bili oduševljeni njime da su tražili da im se on vrati. Bajkoviti momenti iz njegovog života, koji naravno njemu u to vreme sigurno nisu bili bajkoviti, jer bilo je perioda kada je bio, pretpostavljam, više gladan nego siti, nije imao novca i 10 godina mu je trebalo da završi studije medicine u Pešti zato što nije imao para, a nije mogao stricu da kaže da nema para i da koliko ono 15 forinti
mesečno
koje mu je stric mogao da izdvoji, da nije bilo dovoljno ni za goli život, a ne za studiranje.
Narod je, on je stvarno bio, to se videlo i naročito prilikom tih tužnih, da kažem, momenata posle njegovog života, odnosno u trenutku kada je umro, kad je ceo Beograd i cela Srbija plakala. On je imao, ne možemo da poredimo dva istorijska vremena, ali on, u ono vreme ljudi koji su imali ugled, imali su ugled i podršku u celoj javnosti. Verovalo se profesoru, doktoru, popu, političarima se verovao. I to je bila neka bedna Srbija, ali mislim da je bila srećna Srbija. Jer ako ne verujete nikome, to je strašno. To je kazna. Ej, Pančić, verovatno bi Pančića danas neko oblatio.
Baš sam htjela da vas pitam kako bi se čovjek takvih moralnih kvaliteta proveo.
Jako je on bio eksponiran, on je zauzimao ključne položaje. Sigurno je bilo ljudi koji su htjeli da taj njegov, priželjkivali njegov položaj. Nema traga nikakvoj spletki. Pazite, u vreme kada su se plele dvorske spletke, kad su se dinastije smenjivale, vlade padale, protivnici stranaka politički su se ubijali međusobno. Knezdo Mihajlo je ubijen. Ali Pančić je bio ko nedodirljiv. Imao je takav ugled.
I navedeno je u onom izveštaju o njegovom radu kao lekara, navedeno između ostalog da je bez poroka.
Da, nema ni jedan porok.
Da ga vole ljudi, da je vrlo srdačan i pristojan u ophođenju i sa siromasima i sa ovima koji su na nekim položajima i da nema poroka.
Da. I kad čitate ono što je on pisao, ima divnih njegovih govora koji su pretočeni u članke, vidite da tu nema visokoparnosti profesorske. Nije pokušavao da se pravi pametan. On je znao da je pametan i nije morao da se trudi uopšte oko toga. On je govorio tako da ga svako razume. I zato je poučna ova izložba na Kalemegdanu. Poučna je, treba, ima šta da se uči.
Ima o čemu da se razmišlja, ima stvarno da se čuje. Prosto možete da čujete, da slušate priču dok tamo obilazite eksponate i čitate ono što može da se pročita i vidite ono što može da se vidi. Prosto čujete i neku priču koja ide. To je i izložba je rezultat saradnje nekoliko muzeja. Ima tu eksponata iz Pedagoškog muzeja, iz Muzeja nauke i tehnike.
I iz Muzeja primenjene umetnosti. Pa to je zato da bismo što slikovitije prikazali vreme i način života kada je Pančić bio aktivan, iz prostog razloga što je Pančić kao veoma skroman čovek koji je, kako se kaže, najveći deo novca koje je zarađivao trošio da bi putovao u inostranstvo i radio u tamošnjim herbarijumima. On u stvari skoro ništa nije ostalo od njegovih ličnih stvari, od njegovih privatnih stvari. Tako da smo mi onda pribegli pozajmici eksponata iz ova tri muzeja iz vremena Pančića. Ja sam se naročito obradovala kada mi je koleginica Biljana Crvenković iz Muzeja primenjene umetnosti rekla da ima nekoliko staklenih predmeta, to su čaše i posuda za slatko i sa tacnom, koje su proizvedene u Jagodinskoj fabrici baš tih godina kada je Pančić tamo bio. A pogotovo sam se iznenadila kad sam videla kako oni izgledaju, kako su to u stvari luksuzni predmeti, jer mi u stvari ne znamo da u to vreme, u toj takvoj Srbiji, u jednoj od jedine dve fabrike u tadašnjoj Srbiji se proizvodila tako luksuzna roba.
Sa pozlatom,
dobro, ona je malo nestala tokom godina, ali to je bojeno staklo i to je pozlata, to zahteva umeće i znanje, zahteva određeno majstorstvo. Onda iz Muzeja primenjene umetnosti, takođe od koleginice Draginje Maskareli, smo dobili jedan frak. Frak kakav je Pančić nosio, zato što u to vreme je to bilo uobičajeno odelo, svakodnevno odelo za muškarce. A posebno me je oduševila kutija za cilindar, koja je tako na jedan specifičan način dizajnirana. I to su stvari koje su doprinele da prosto upotpunimo tu priču o Pančiću i da pokažemo to vreme. Zato što je veoma važno da se Pančić stavi u kontekst tog vremena, da bi se znalo kakav je njegov značaj, a samim tim da se prida i značaj onome što on danas može, čemu on danas može da nas nauči. Postoji neko mišljenje da se o Pančiću dovoljno govorilo i pisalo, zato što stvarno postoji veliki broj spomenica povodom njegovih jubileja, zatim nekih publikacija koje su pratile izložbe iz ranijih perioda. Postoje naravno i radovi u kojima su analize njegovih dostignuća. Međutim, ja smatram da nikad nije dovoljno da se govori o Pančiću i da o Pančiću treba uvek i stalno da se govori, zato što je on jedan izvanredan primer kako pravi motivi, posvećenost, predanost, prosto jedno emotivna veza sa poslom koji se radi uvek donose rezultate koji su takvi da na njih ne utiču ni mode, ni trendovi, ni naučne tehnike i tehnologije, niti politička uređenja. A Pančić je baš dobar primer za to, a pogotovo treba mladi ljudi da se upoznaju sa Pančićem, zato da bi znali kakvi su ljudi živeli i radili na ovim prostorima i koji su doprinili da ipak mi dođemo do ovog vremena i da imamo određene sposobnosti, znanja i neku budućnost.
Pančić može da bude potpuno vanvremenski uzor. I za 100 godina, i pre 100 godina, i pre 200 godina, i posebno u današnje vreme kada smo se negde izgubili u smislu moralnih vrednosti i kad više stvarno ne znamo ni ko smo, ni gde smo, za mlade ljude bi bilo sjajno da imaju inspiraciju u Josifu Pančiću, bez obzira da li žele da se bave nekim poslom koji je sličan njegov, bilo kojim poslom da želite da se bavite, da prosto osetite tu snagu i tu energiju. Ja verujem u energiju u tom smislu, dakle, da prosto može nešto što ne živi, mislim, telesno stoji nešto godina, može da
tim je čudnije što nemamo ni jednu, da kažem, modernu, savremenu, noviju studiju o samom Pančiću. Razne stvari se zovu po Josipu Pančiću i dva čak udruženja, studentska, istraživačka, i razne druge, i planarsko društvo i instituti za proučavanje lekovitog bilja. Dakle, Pančićevo ime nam je na ustima stalno, a kao da nam nije dovoljno u glavi. I pišući, pripremajući ovaj članak, ja sam tražio u literaturi da dobijem nešto sveže, da dobijem neku, da kažem, podršku svojoj ideji ili neku inspiraciju. Nema novih dobrih studija. Ima puno radova koji kažu šta smo mi sve postigli posle Pančića i Pančićevim sledeći Pančićeva istraživanja, recimo. A to je opet priča o nama, a ne o Pančiću. Pa evo, ja pozivam sad nekog mladog čoveka da odvoji nekog godina svog života i nek pogleda ponovo i arhivsku građu i publikacije. Ja ne poznajem nekog ko je pročito sve od Pančića. Pazite, ne govorim samo o Pančiću botaničaru. Pančić je u sve uvažavanje, on je mnogo više od botaničara. On i ne bi ni bio dobar, tako dobar botaničar da nije imao tu taj opšti pristup tu erudiciju. E, to bi trebao neko da osvetli na jedan savremeni način i da ima mnogo što šta još da se otkrije kod Pančića. Nije sve rečeno o Pančiću. Opet kažem, svaka čast Prirodnjačkom muzeju koji postavio tu izložbu, ali to bi treba praviti muzej Pančića, kao što ima muzej Nikola Tesla. Zašto nema muzej Josipu Pančiću? Da bi radili ljudi koji proučavaju Pančića, niko drugi. To nam fali. Nacionalna vrednost, baština.
Ne znam u današnje vreme na koji način se o Josifu Pančiću govori u školama i koliko. Pretpostavljam u okviru biologije.
To ne bih znala ali... da kažem, ali pretpostavljam da je to najčešće u kontekstu njegovih botaničkih otkrića, jer on je najupečatljiviji kao botaničar iz prostog razloga što je to bilo njegovo osnovno opredeljenje. On je najviše se bavio botanikom i tu je stvarno postigao vrhunske i sjajne rezultate. Međutim, on je, i mi ga zovemo ocem botanike, sasvim opravdano, međutim, on se može slobodno smatrati ocem prirodnih nauka kompletnih, zato što je on prvi, recimo, istraživao faunu Srbije na jedan savremen, modern način za to vreme i prvi je napisao radove o fauni Srbije na srpskom jeziku, koji su štampani u Srbiji. On je istraživao lekovitost voda u srpskim banjama, nalazišta zlata, pisao je o žitu, pisao je o potrebi zaštite šuma, znači on je zaista...
O meteoritu, o sokobanjskom meteoritu.
Tako da on je stvarno bio prirodnjak u pravom smislu reči, odnosno bio je svestan da je priroda jedan kompleksni, savršeno usklađeni sistem u kome je sve usklađeno i da priroda treba u stvari da se posmatra kao celina. Mi iz metodoloških razloga delimo prirodu pa je posmatramo kao botaničari, zoolozi ili već na različite načine, ali on je u stvari jedan savršeni sistem, jedna celina koja savršeno funkcioniše samo ako je uspostavljena ravnoteža.
I bio je i ekolog, on je još tada govorio da
bio je ekolog i
ne treba biti raspekuća koja samo tako izbacuje.
A drugo, bio je na kraju krajeva i preteča zaštite životne sredine. I recimo, kada je odlučio da svoje licejce, studente liceja, vodi na ono što mi danas zovemo terenska nastava, na putovanja po Srbiji, on je morao da dobije dozvolu od Ministarstva prosvete i potreban novac. I napisao je jedno vrlo ubedljivo, opširno i detaljno obrazloženje šta sve, koje koristi mogu da se očekuju od takvog načina rada. Između ostalog je rekao da bi lokalne vlasti i lokalno stanovništvo u kontaktu sa studentima liceja mogli da budu upozoreni na delove prirode koji su za njih karakteristični, znači sve ono što može da se korisno upotrebi u tom kraju, a kaže to je mogućnosti da se neki važni i retki primerci i vrste sačuvaju. Znači on je već rekao da je važna edukacija lokalne zajednice i lokalnih vlasti za potrebe zaštite životne sredine. A to nije ništa novo, jer mi smo skloni da verujemo da smo mnoge stvari mi otkrili, a u stvari postojale su mnogo pre nas i tako reći nepromenjene i danas važe. I zato je važno da se govori o Pančiću.
On je mnogo toga uradio prvi i radio, jer je bio čovek koji je smatrao da sve treba da se vidi, da se opipa, da se, znači, ništa ne vredi samo iz knjiga. I kada je došao na licej za profesora, on imao malte ne ni iz čega da predaje studentima nešto malo, morao je sam posle da piše knjige, da prevodi stranu literaturu koju je obogatio dodatno svojim iskustvima.
Da, kad je došao u Srbiju i počeo u stvari da postavljen za profesora na katedri za jestastvenicu, odnosno za prirodne nauke, on je u stvari počeo ni iz čega. I on je bukvalno ni iz čega stvorio kompleksni sistem obrazovanja iz prirodnih nauka. Nastavno to što je predavao sve predmete. Međutim, on je, kako sam kaže, našao tu svega nekoliko knjiga uz pomoć kojih je nakitio svoja prva predavanja. Znači, morao je da se dovija kako zna i ume da bi uopšte počeo taj proces nastave. I zato je uradio čitav niz stvari, jer je morao da ih uradi, ali je bio svestan da treba i da mora da ih uradi, pa ih je i uradio. Za početak je prevodio strane udžbenike, ali kao što ste rekli, on je unosio i svoja saznanja i svoja iskustva sopstvena, kasnije i sam pisao neke udžbenike. A ono što je veoma značajno, to je da je osnovao jestestvenički kabinet. Znači, znao je da je ono što danas zovemo očiglednom nastavom neophodno za nastavu iz prirodnih nauka. Jer ništa ne vrede teorijska znanja ako studenti nemaju svoja lična iskustva i lična saznanja. I zato je počeo da sakuplja i sam i sa licejcima i organizovao dopremanje nekih predmeta iz prirode koji su služili za nastavu.
On dok je bio na akademiji u Zagrebu, shvatio je da ne dobija dovoljno obrazovanja, ono što on želi u vezi sa prirodnim naukama, u vezi sa prirodom, jer su ih mnogo gušili istorijom i
veronaukom. Je bila i razni drugi neprirodnjački predmeti, a samo jedan prirodnjački predmet je bio, a on je zbog u stvari saznanja, sticanja znanja iz prirodnih nauka tu i nastavio svoje školovanje, ali je bio jako razočaran, mada je bio odličan đak i bio je među najboljima.
Ali shvatio je da je našao ono što je tražio kada je otišao u Peštu i kada je slušao predavanja botaničana Šadlera. Imali su sreće tu i Šadler i Josip Pančić da se nekako nađu.
Zato što u to vreme nisu postojali prirodno-matematički i biološki fakulteti. U stvari od prirodi se najviše učilo na medicinskom fakultetu, a najviše se polagalo pažnje na botaniku, zato što su biljke bile osnovni izvor sirovina za proizvodnju lekovitih materija. I Pančić je u stvari ne toliko što je želeo da postane lekar, nego više da bi što više saznao o prirodi, odlučio da studira medicinu u Pešti i tamo je to imao sreće da mu botaniku predaje u to vreme čuveni profesor Jožef Šadler ili Jožef Sadler, i on je toliko bio očaran tim predavanjima da kasnije je rekao da se tada rešio za botaničara.
I počeo živo botanizirati.
Jeste, živo botanizirati.
Mogu ja nešto da se umešam samo za minut? Zbog slušalaca. Teško je danas zamisliti ono vreme i ondašnji sistem školovanja. Ali treba znati da sve dok Napoleon nije uneo pometnju u Evropu i do Francuske revolucije, sva prosveta je bila crkvena. Da. I bili su sistematski onemogućavani predmeti iz prirodnih nauka. Jedino gde se provlačila prirodna nauka je medicina, zato što je baratala sa farmakologijom koja je zasnovana na travarstvu. Da ne želim nikog da uredim. Dakle, nije bilo izbora i nije da mu se tamo nije dopalo što je bilo u Zagrebu, nego zato što je bila škola nije bila dovoljno prosvećena kao u Beću u vreme prosvetiteljstva, je to krenulo jednim drugim pravcem. I isto bih teo da objasnim još jedan termin koji se ovde nekoliko puta je upotrebljen, ne znam koliko ga slušalci široko poznaju, to je jestastvenica i jestastvenički kabinet. To je jedna ruska reč, jedan rusizam koji nam je vjerojatno zaostao u slavljeno srpskom jeziku, znači predvukovskom jeziku. Jestastvenica je nauka o onome što jeste. Jestastvenica, jestasto slovlje. Znači, poznavanje prirode, znači prirodnjački predmeti su spadali u tu jestastvenicu, prirodopis ili prirodne nauke. Međutim, Pančić je sam napustio taj termin i on ga paralelno sa njim upotrebljava i prirodnjački, prirodnjaštvo i tako dalje. Tako da se tu, ja sam malo pratio istorijski pojavu zamenu ta dva termina, tako da je i prirodnjački muzej počeo osnovno kao jestastvenički muzej, ali kasnije je došla ta lepa srpska reč prirodnjački, ne prirodnjački, nego verovatno prirodnjački, mislim da se tako naglašao. Eto, samo to, izvinite za ovu upadicu.
Na izložbi Olga može da se vidi i limena kutija koja je pripadala Pančiću i koju on uvek nosio sa sobom kad je išao da proučava razno bilje koje je brao i koje je stajalo u toj kutiji do momenta dok ne može da ga preparira i stavi u herbarijum. I sad, zamišljala da je to neka kutija manja, ono stvarno izgleda kao pola solundara. Onako,
pa da, mora da bude dovoljna velika, prvo da i veće biljke mogu tu da stanu ili,
a da se ne polome.
Ili grane, da bome da se ne polome i da ih stane što više. Jer ta limena kutija je u stvari preteča jednog od osnovnih osnovne opreme botaničara. Danas koristimo najlon kese, zato što najveći problem botaničara je da održe biljke u svežem stanju do trenutka kad mogu da ih ispresuju. I danas su to najlon kese, vrećice, džakovi i tako dalje. Međutim, Pančić to nije imao i on je koristio tu limenu kutiju, za koju ne znamo da li ju je kupio negde u inostranstvu ili je po njegovom nacrtu neko napravio, ali to je standardni deo opreme botaničara u to doba, jer recimo u Montpellieru, u herbarijumu, kad uđete, ima ih jedno desetak tako pobacanih svuda nonšalantno, da podsjećaju na ono vreme, i manjih i većih i malo različitih oblika, ali ono što je prednost, to je da je ona napravljena od tankog lima i zaobljena je, tako da je koliko toliko laka i ugodna za nošenje, a nosi se ili preko ramena ili preko leđa, tako da su ruke slobodne da može botaničar usput da bere biljke. I meni se strašno ta kutija dopada, zato što je to neka opet veza sa prošlošću. I možemo da vidimo da i u to vreme su postojali načini da se na pravi način biljke sakupljaju i da se obezbedi njihova svežina i bez sadašnjih pogodnosti koje mi imamo i koje nam mnogo olakšavaju, naravno, rad.
Samo treba razmišljati, prosto uneti se kada razmišljamo o tom vremenu i o onome što je Josip Pančić uradio. Na primjer, putovanje na koje on vodio studente svake treće godine, nije to kao danas. Sednete u terensko vozilo, pa odete negde na planinu, pa imate smeštaj u hotelu. U to vreme putovalo se volovskim kolima, dokle se može, te se ne može, na konju, peške. Postojala je realna opasnost od razbojnika. Jest. Znači, o tome je trebalo razmišljati. Spavalo se
gde se stigne, pod vedrim nebom. Ja se često pitam šta li bi Pančić uradio da živi u današnje vreme sa svom onom svojom snagom, energijom, kako je sad moderno da se kaže, željom, preduzimljivošću, da ima pogodnosti koje mi danas imamo. Jer stvarno u ono vreme to nisu bile avanture, to su bili podvizi, ti rezultati do kojih su oni došli. Jer Srbija u to vreme uglavnom bila najvećim delom neprohodna. Putevi su bili uslovno rečeno putevi. Osnovno prevozno sredstvo su bila volovska zaprega i to najčešće se koristilo za nošenje opreme, još nošenje stvari, hrane, odela i tako dalje. A najčešće su išli peške, tu i tamo gde je moglo na konjima. Što se tiče smeštaja, mogli su se smatrati srećnima ako su našli smeštaj kod nekog domaćina u nekom selu ili u nekom zaseoku, a najčešće su spavali pod vedrim nebom, bez obzira na vreme. Drugo, te ekskurzije su trajale mesec i više dana. Znači, putovalo se polako, sakupljale su se biljke i ostali delovi prirode sistematično na tenane. Mi danas jurnemo, sednemo u brza kola, jurnemo do određenog mesta, tamo uradimo šta treba, vraćamo se natrag. Znači, sasvim je drugačiji duh. Mislim da je u to vreme se radilo mnogo sistematičnije i opuštenije i bez stresa. Znači, čovjek je potpuno bio posvećen onome zbog čega je krenuo na taj put.
Josipu Pančeviću je bilo potrebno 20 godina da dođe do Morike i da tačno zna, jeste, to je Omorika, to je nova vrsta četinara, još nepronađena, i za mnoge duhovit je deo vašeg teksta, Voki, u vezi sa razmišljanjem naših ljudi o Morici i o tome da li se nalazi na Kopaoniku ili se ne nalazi. Dakle, ne nalazi se.
Na Kopaoniku.
Jedino ako je neko posadio.
Da, da,
zasađene rekao, ima ne samo na Kopaoniku, nego i na drugim delima Srbije.
Nije pronađena tamo.
Da, ima ona čuvena izreka, odnosno izjava o Pančevačku i o Morici.
Iz Pančeva. Da. Ali, samo ime govori.
Meni to strašno, u stvari. Mi smo narod koji je strašno ponosan na svoju istoriju koju uopšte ne zna. I za mene je to nešto najstrašnije i zato sam možda i cepidlaka i stalno ispravljam ljude i ljudi se vređaju šta ti meni sad tu, mnogo si pametan, ili tako? I, ali ja ne mogu, mislim, ne mogu kao pripadnik ove nacije, ne mogu da očutim. Moram da kažem ako nešto ne valja. Ako se nešto pogrešno tumači i citira, to je, ja ne znam čega je to nedostatak, ali znam da se to može ispraviti jednom, između osnovog, i ovakim izložbama i ovakim sjajnim emisijama.
Hvala vam mnogo. Nažalost, više nemamo vremena, mogli bismo još mnogo, mnogo da pričamo o Pančiću i o nama i o tome koliko nam je Pančić pomogao i koliko bi još mogao da nam pomogne. Preporuka svima, imate vremena do kraja aprila. Možete da posetite izložbu posvećenu Josipu Pančiću u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu pod nazivom Putovanje. Moji gosti danas bili su Olga Vasić, kustos za botaniku Prirodnjačkog muzeja u penziji, i biolog Vojislav Vasić. Oboje insistirate na tome da ste u penziji, ali...
Pa formalno jesmo
radite
u penziji, ali suštinski nismo.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama.
Bilo zadovoljstvo.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Marija Vitas i Aleksandra Vukićević.